Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan masala va voqealar haqida suhbatlashamiz. Ularning bir-biriga bog'liqligi va farqlanishi haqida so'z yuritamiz. Ko'pchilik oilalarda ba'zi masalalar muammoga sabab bo'ladi. Masalan, pul, intim munosabat, suhbatlashishlar. Bundan tashqari boshqa masalalar ham bor. Bular qaynona qaynota, bolalar, ichkilik, e'tiqod, ish va uy ishlari. Garchi bu masalalar muhim bo'lsa ham, ko'pincha er-xotinlar o'rtasida kelishmovchiliklarga kundalik hayotda bo'lib turadigan kichik voqealar sabab bo'ladi. Biz sizlarga voqealar bilan masalalarni ajratib ko'rsatmoqchimiz. Ba'zi ko'rinadigan masalalar, masalan, pul, suhbatlashish, intim munosabatlar tagida yashirin er-xotin munosabatlariga ta'sir qiladigan masalalar yotgan bo'ladi.
Masalan, Eldor bilan E'tibor tez-tez pul ustida janjallashib turishadi. Bir kuni Eldor ishdan kech qaytdi. U ustini almashtirib chiqquncha xotini eri stol ustiga qo'ygan buyumlari orasidan chekni ko'rib qoldi. Eri bugunning o'zidayoq 75 ming ishlatibdi. Bu sonni ko'rib uning kayfiyati tushib ketdi. U erining oldiga kelib, "Charchamadingizmi? Kuningiz qanday o'tdi?" deb hol-ahvol so'rash o'rniga, "75 mingni nimaga ishlatdingiz? Bir kunda shuncha sarflab yubordingizmi?" dedi achchiqlanib. Erining ishdan kelgandagi kayfiyatidan asar ham qolmadi. "Bu sening ishing emas," dedi qovog'ini uyib. Shu tariqa pulusida yarim soat g'ijillashdi. Har safar kishining yuragida yashirin masalalar bo'ladi. Voqealar esa ularning harakatlanishiga sabab bo'ladi.
Eldor bilan E'tibor har safar pul masalasida o'tirib xotirjamlik bilan gaplashmaydi. Gap pul haqida ketganida har doim janjallashishadi. Agar konstruktiv jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, voqealar va masalalar boshqarilmasa, oilaning emiruvchisiga aylanadi. Masalalar va voqealarni boshqara bilmasangiz, ular sizni boshqaradigan bo'ladi. Bu esa oilada dilxiraliklar va ko'ngilsizliklarni keltirib chiqaradi. Asosiy masalalar pul, ish, uy ishlari bo'lsa-da, janjallarning kelib chiqishida odatda yashirin masalalar sabab bo'ladi. Masalan, er uyga kelganida xotini doimo bolalar bilan band bo'lib, unga yetarlicha e'tibor bera olmaydi. Bu erga yoqmaydi. Shuning uchun kela solib, uydagi notartibliklardan jig'i bayron bo'ladi. Uyning notartibligi unga yoqmaydi. Lekin uning bunchalik asabiylashishiga notartiblik sabab emas.
Asosiy va yashirin masala xotinning uniga yetarlicha e'tibor qilmasligida. Uyning notartibligi esa uning portlashiga sabab bo'ldi xolos. Voqealar bu kundalik hayotda sodir bo'ladigan va kishi yoqmaydigan hodisalardir. Masalan, yuvilmagan idishlar, kir kiyimlar. Masalalar esa pul, intim munosabat, qaynona qaynota kabi kattaroq mavzular. Bu masalalar har bitta oilada uchraydi. Yashirin masalalar esa chuqurroq va har qanday voqea yoki masala tufayli yuzaga chiqadigan asosiy masalalardir. Xo'sh, bu masalalarni kim hal qiladi? Ermi yoki xotinmi? Kim bu haqida birinchi bo'lib anglasa, o'sha birinchi boshlaganni ma'qul. Erim birinchi boshlasin yoki xotinim birinchi boshlasin deb kutishning hojati yo'q. Sizlarga oilaviy baxt tilab xayrlashamiz. Omon bo'ling.